Fericirea se învață în doi.
Mereu împreună.
Pași în doi. O emisiune realizată de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Pași în doi. Alături de mine se află astăzi ca invitat pastorul Tiberius Georgescu. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a fi din nou împreună cu noi la emisiunea de familie.
Și eu vă mulțumesc pentru această oportunitate.
Ocazia de astăzi am dedicat-o unui subiect ce sunt convinsă că va stârni curiozitatea ascultătorilor noștri, pentru că intenționat sau nu, ceea ce urmează să spunem se întâmplă în multe familii. Vorbim despre obstacole emoționale întâlnite în căsătorie. Care ar fi importanța emoțiilor în primul rând și apoi vom vedea care ar putea să fie obstacolele?
Emoțiile joacă un rol decisiv în orice relație și în viața oricărui om.
Dar ne lăsăm copleșiți de emoții, astfel încât acestea să devină niște obstacole în viața noastră de familie? Practic, aceasta ar fi mai
da.
Corectă
noi
abordarea.
Noi nu avem doar emoții, avem și minte. Și cu cât ne folosim partea cognitivă, cu atât putem să controlăm emoțiile și să le gestionăm astfel încât să nu ne ruineze viața, ci să ne ajute în progresul, în dezvoltarea noastră. Deci emoțiile vin la pachet de la Dumnezeu, da, cu gândirea și împreună stabilesc și comportamentul, reacția.
Care ar putea să fie emoțiile care să ne pună în pericol viața de familie?
Proasta gestionare a mâniei, spre exemplu. Sau sub imperiul stresului să avem atitudini, comportamente care să lovească puternic în relație. De aceea e foarte bine să ne cunoaștem pe noi înșine și să fim conștienți de ce se întâmplă cu noi la un moment dat, să vedem care sunt cauzele, cum putem să ne controlăm. Deci stăpânirea de sine, controlul de sine e foarte important în viață și mai ales în viața de cuplu.
Este foarte ușor de spus lucrul acesta atunci când vorbim de o singură persoană, dar când vorbim de cuplu, sunt doi. Și atunci este foarte posibil și mai mult ca posibil sigur ca influențați de personalitatea lor și de experiențele de viață, cuplurile să aibă moduri de gestionare diferite a acestor probleme. Și în felul acesta să se creeze mai mult conflict și stres.
Corect. În multe cupluri există stresul de a trăi cu celălalt. Nu e o viață de familie armonioasă și, în consecință, suferința e la ea acasă. Da, însă e foarte, foarte important ca relația să fie pe primul loc.
Da, dar lucrurile acestea sunt, în teorie, foarte bune. Dar, în practică, se întâmplă ceea ce cunoaștem cu toții, suntem uneori obosiți, frustrați, poate răniți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru și nu mai avem capacitatea aceasta de a gestiona foarte bine emoțiile negative. Acum că vorbim de stres, că vorbim de mânie.
Da, e foarte adevărat. Ajungem și la astfel de momente, dacă n-am ajuns deja. Important este ce facem după ce au trecut aceste momente, învățăm ceva din acele experiențe sau spunem, asta e, viața este stresantă și când și când răbufnim, explodăm, uneori cu pagube serioase.
Așa este, dar când vorbim de viața emoțională, cel mai adesea dăm vina pe stres. Spunem, da, dacă n-aș fi fost stresat, aș fi putut să mă comport altfel. Dacă nu s-ar fi suprapus oarecum evenimentul care ne produce neplăcere pe oboseală, pe ritmul agitat al vieții, aș fi gestionat altfel sentimentele care m-au copleșit.
Da.
Dar stresul, practic, este cel care ne dereglează sau contribuie la dereglarea noastră emoțională. Și atunci, până la urmă, vorbim și ar trebui să înțelegem și ce înseamnă stresul și cum gestionăm stresul.
Eu nu aș da vina pe stres, ci pe modul de gândire, modul cum interpretăm noi stresul și modul în care noi alegem să fim controlați de situațiile stresante. Dacă noi dăm vina tot timpul pe ceva, înseamnă că fugim de responsabilitate, nu ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce am făcut și în cazul acesta vina e tot timpul în exterior. Societatea care e stresantă, da? Traficul sau șeful sau colegii sau familia, copii, lipsa banilor, guvernul. E un mod de gândire greșit. E gândirea victimei. Pe când omul responsabil e cel care încearcă să înțeleagă ce se întâmplă și cum să preia controlul asupra propriei vieți.
Dar dacă ar fi să vorbim despre stres, poate că ar trebui să împărțim oarecum stresul în mai multe categorii, pentru că nu poți să compari stresul de zi cu zi cu stresul pe care îl simți atunci când îți pierzi locul de muncă, de exemplu.
Da, sunt factori de stres foarte variați, de care trebuie să fim conștienți. Nu să ne culcăm pe urechea, gata, am rezolvat problema X, nu voi mai avea probleme. Nu, odată poți fi stresat din cauza locului de muncă sau datorită muncii în exces. Altădată ești stresat că nu ți ajung banii și nu poți să plătești datoriile. Altădată din cauza unei suferințe, a unei boli personale sau unui membru din familie. Toate acestea intră în categoria factorilor stresanți din cauze economice sau condiții de mediu, condiții de viață. Dar
cred că sunt și probleme
stresant,
majore care ar putea să intre totuși tot în categoria stresului.
Da.
Un stres așa, combinat, pozitiv cu negativ. De exemplu, faptul că ți se naște un copil. Poate
exact
să fie un eveniment
major din viață, da, care cere o adaptare și o gândire serioasă, o analiză a situației care să ducă la reacțiile potrivite. Copiii ajung în adolescență. Un factor stresant poate fi dacă acel copil sau relația cu părinții e tot timpul tensionată. Pierderea slujbei sau moartea unui membru al familiei e o situație foarte stresantă. Deci să fim conștienți că există astfel de evenimente care ne pot lovi serios în echilibrul nostru, putem să vorbim și de alte surse de stres.
Bun, dar pentru acestea pe care le-ați amintit, cred că oamenii sunt în general înțelegători și poți înțelege un blocaj emoțional al partenerului atunci când, de exemplu, și-a pierdut locul de muncă sau când i-a murit unul dintre părinți, de exemplu, sau un frate.
Da.
Dar nu prea îți vine să-l înțelegi la fel de ușor atunci când este nervos din cauza traficului, de exemplu, sau din cauza că cineva cu care avea o întâlnire nu a venit la timp. Spui, da, dar altora li se întâmplă lucruri mult mai serioase și mai grave. Tu ți pierzi controlul doar pentru atâta lucru?
Da, e foarte adevărat. Este o școală permanentă în care soții trebuie să învețe unul de la altul sau să se ajute unul pe altul în depășirea crizelor personale. Da, constată soția că soțul e foarte nervos la volan. Bun, ce faci? Asta înseamnă că apelezi la gândurile lui, nu atunci când e nervos în primul rând, da? Ci preventiv, în momentele de liniște acasă, se poate discuta, măi, tu ai constatat că la volan ești mai mult nervos decât calm? Ei, hai să vedem, care sunt cauzele? Păi, șoferii ăștia nepricepuți și doamnele de la volan și gropile și așa mai departe. Ok, putem noi schimba această situație? Adică putem noi să-i facem pe șoferi mai buni? Putem astupa găurile? Nu. Deci dacă sunt lucruri pe care nu le putem controla, ce facem? Lăsăm ca aceste lucruri să ne controleze și să ne strice starea de bine mereu? Asta înseamnă chiar o mică terapie cognitiv-comportamentală pe care să o facem cu partenerul de viață.
Asta în cazul în care te ascultă, dar dacă nu te ascultă, iar o astfel de abordare mai răul mânie, nici nu știi cum să procedezi, cum ar fi mai înțelept să te comporți în astfel de situații. Pentru că în astfel de situații, de multe ori, partenerul care este mai calm și mai liniștit nu face decât să suporte toate consecințele frustrărilor și mâniei acumulate în celălalt partener. Pentru că în astfel de situații întâlnim deseori certuri legate de probleme mai vechi, de exemplu. Probleme recurente ies la iveală sau de ce nu apar alte subiecte noi pentru care să intri în conflict și până la urmă spui, da, dar de vină a fost stresul.
Ce ușor este. Nu, de vină e modul în care reacționăm noi la stres sau cum ne raportăm la problemele pe care în mod normal le avem în viață, sunt inerente.
Spuneați mai devreme de niște categorii oarecum sau mai multe evenimente ce ar putea să însemne un stres.
Factori stresanți
și am găsit o listă pe care o autoare o face. Spune ea care sunt primele 10 situații pe care bărbații și femeile le-au identificat ca fiind stresante pentru căsătoria și viața lor de familie. Și voi citi această ordine și apoi aș vrea să comentăm puțin legat de acest subiect. Factori stresanți, primele 10, deci este un top. Aspectele economice, finanțele, bugetul, comportamentul copiilor, problemele ce țin de disciplinare, de certurile între frați, timp insuficient pentru cuplu, lipsa unor responsabilități împărtășite în familie, comunicarea deficitară cu copiii, timp personal insuficient, culpabilizarea pentru faptul că nu s-a putut face mai mult, relația directă cu soțul sau soția, asta înseamnă o comunicare deficitară, poate probleme ce țin de intimitatea sexuală, timp de joacă cu familia insuficient și calendarul supraîncărcat al familiei. Vreau să spun sursa acestei informații. Autoarea este Dolores Curran în cartea Stress and the Health Family, Stresul și familia sănătoasă. Să comentăm această listă. Este reală? Adică problemele chiar acestea sunt în ordine aceasta sau aproximativ în această ordine?
Da, și multe altele putem adăuga aici. Însă, dacă le luăm serios în calcul și luăm măsuri de prevenire a stresului sau învățăm cum să-l gestionăm, deja o să facem un pas important. Da, păi modul în care se raportează o familie la bani poate crea stres. Dacă cei doi nu cad de acord asupra modului în care să își cheltuie banii sau să-i administreze, mai bine zis, că nu trebuie neapărat cheltuiți. Banii pot fi investiți, pot fi economisiți și o parte din ei, bineînțeles, și cheltuiți.
Iar pe locul 2 e foarte interesant că apar copiii.
Da.
Copiii care ar trebui să fie o sursă de bucurie, de liniște, de pace, de confort în familie. Și atât sunt pe locul 2 în topul factorilor stresanți în viața de zi cu zi într-o familie.
Da. De aceea e foarte important, înainte să apară copiii, viitorii părinți, să aibă o filozofie comună de viață și un plan cu privire la modul în care vor educa copiii, care vor fi valorile familiei și așa mai departe. Cu toate acestea, surprizele vor veni. Fie datorită prostioarelor pe care le fac copiii. Unul reacționează foarte ferm și încearcă o disciplinare, altul lasă copilul, e și el copil, ce să-i faci? Să nu fim prea aspri, prea exigenți. Și iată, viziuni diferite cu privire la disciplinare pot aduce ceartă sau copiii prin îmbolnăvirea lor creează un stres, da? Nu că aleg ei să se îmbolnăvească, dar s-a îmbolnăvit copilul. Și e o criză mare în familie pentru că e panică la un moment dat, mai ales dacă boala este mai serioasă, mai gravă. Pot apărea învinuirile din cauza ta, că l-ai scos cam dezbrăcat afară sau l-ai ținut prea mult sau i-ai dat voie când era frig și așa mai departe. Deci copiii din acest punct de vedere pot fi o sursă de stres, un factor de stres, însă ei sunt o binecuvântare. Chiar și atunci când sunt stresanți, ei pot fi o binecuvântare pentru părinții care știu să-și gestioneze stresul.
Dar până să ajungem la gestionarea stresului, vreau să vedem și care ar fi poate câteva simptome. Cum știi că de fapt partenerul tău este stresat sau cum poate uneori te poți autoevalua?
Da.
Pentru că atât de mult trăim în această presiune a stresului și atât de bulversați suntem la nivel emoțional, încât nu mai știm dacă reacționăm așa pentru că așa suntem noi, acesta este temperamentul nostru sau acestea sunt valorile de viață pe care le avem sau pur și simplu suntem așa din cauza factorilor exterior pe care îi lăsăm atât de mult să ne controleze. Aș vrea câteva criterii să ne dați cum vedem la celălalt că are niște simptome ce țin de stres sau cum vedem la noi lucrul ăsta.
Da, acum manifestările sunt diferite când suntem supra-încărcați cu stres. Unii pot deveni destul de lipsiți de energie, îngrijorați din cauza unor senzații continue de oboseală, se simt obosiți, sunt stresați și sunt astfel concentrați pe ei înșiși. Asta este tendința. Când omul este stresat, tinde să fie mai puțin preocupat de alții, de comunicare și foarte centrat pe sine. De aceea se poate manifesta prin dorința de a se retrage.
Interacțiunea redusă?
Da, din interacțiunea cu partenerul sau cu oamenii în general. Sau alții reacționează devenind foarte acuzatori. Au tot timpul explicații, argumente și plin de mânie sau de iritare, sunt foarte acuzatori cu privire la ceva, la cineva. Sau unii devin melancolici și au tendința de a trăi în trecut, da, ce bine era înainte, când n-aveam copii sau când nu eram căsătorit, sau privesc spre viitor sperând că se vor rezolva lucrurile de la sine, devin melancolici. Alții experimentează un sentiment permanent de vinovăție, care poate izvorâ din faptul că nu sunt sau nu fac totul pentru persoanele din viața lor.
Aici, în general, femeile cad în această capcană, dorind foarte mult să fie de folos altora, să-i slujească pe copii, să-și slujească partenerul, sunt în această tensiune tot timpul. Se simt vinovate că nu au făcut tot ceea ce ar fi trebuit să facă. Poate și presiunea socială este cea care contribuie aici.
Plâng des, soțul poate vedea, măi, ce se întâmplă cu soția mea? E tristă, e tăcută, plânge. E clar că e un simptom al unui stres pe care îl are în inima ei. Alții sunt adesea foarte sensibili și reacționează foarte repede folosind cuvinte tăioase. Orice aluzie, orice cuvânt poate deveni iritant.
Se schimbă și atitudinea față de Dumnezeu atunci când vorbim de o persoană stresantă?
Da. Simt că Dumnezeu este o persoană care pedepsește sau cere prea mult și ei nu fac față cerințelor și astfel se supără și pe Dumnezeu.
Au sentimentul acesta că au eșuat în ceea ce și-au propus sau în ceea ce aveau de făcut. Toate acestea sunt simptome ale unei persoane care trăiește o viață stresantă sau care mai degrabă nu gestionează bine stresul din viața sa. Și atunci se ridică automat întrebarea, cum să gestionăm stresul în familie? Există niște tehnici anume sau niște lucruri de care ar trebui să ținem cont în sensul acesta? Vă lansez întrebarea, dar vreau să luăm o pauză muzicală și apoi vom reveni. Ascultăm o melodie și apoi răspundem la întrebarea, cum gestionăm stresul marital?
În toate n-a mea viață mă plec pentru povață spre bunul Dumnezeu. El apără nispită și aduce reușită cui crede în ajutorul său. De ce să-mi fac griji multe, la ce-ar putea să ajute, când nu ajută El? La voia Lui las toate și marea-i bunătate, mă-ncred și nu mă tem de fel. Acum ca și altădată, tot mâna Lui de Tată mă poartă tot mereu și de la ascult într-una nu-mi va lipsi niciuna din cele spre folosul meu. De-acum îi e închinată a mea viață toată, cu drag Lui o jertfesc, iar de-o fi sau mâine la voia Lui rămân. dar eu al lui sunt cât trăiesc.
Am revenit, suntem la emisiunea Pași în Doi. Vă reamintesc, invitatul meu de astăzi este pastorul Tiberius Georgescu. Vorbim despre obstacolele emoționale des întâlnite în căsătorie și ne-am oprit la stres. În prima parte a emisiunii am văzut care sunt principalii factori de stres și poate câteva simptome, dar în continuare vrem să ne axăm pe soluții. Cum da. Să gestionăm stresul din familie? Ce-i de făcut? Spuneați mai devreme și mi-a plăcut această idee și poate chiar de la ea ar trebui să plecăm. Factorii stresori oricum există. Ca șoferii indisciplinați din trafic, ca gropile din asfalt, problema nu este că există acești factori stresori, ci că noi nu știm să răspundem la aceștia. Și atunci, având această puternică influență din exterior, practic ne ruinăm familiile pentru că emoțional suntem dezechilibrați.
Exact, da. Așa că primul lucru pe care trebuie să-l facem este să înțelegem ce se întâmplă, să identificăm sursa anxietății, a stresului. De unde vine? De ce sunt eu nervos? Da? Care sunt oamenii care mă cam calcă pe nervi? Ce probleme am avut? Ce evenimente m-au adus la starea asta?
Și asta înseamnă... poate că poți într-un fel ocoli acești
exact.
Factori stresori.
Asta înseamnă că mi-au timp să mă analizez pe mine, viața
mea. Și dacă
mea,
i-am identificat corect?
Relațiile mele, da. Și dacă identific factorii stresori și i-am pus pe listă, atunci, natural, pot face pasul următor. Ce e de făcut? Da? Și de aici vin soluțiile. Dacă e vorba de oameni, vedem care e problema și cum poate fi rezolvată. Dacă e vorba de gropile de pe drumuri, atunci problema e la mine. Da? Eu nu voi putea să torn zeci de kilometri de asfalt, cât e drumul, să spunem, de la casa mea până la locul de muncă, dar pot să-mi schimb atitudinea față de acele gropi. Da? Fie să devin mai plin de umor, fie să-mi găsesc...
Fie să merg cu transportul în comun, dacă mă supăr că mi se strică mașina.
Dar nu să repet aceleași reacții la infinit, pentru că mă vor distruge. De aceea e foarte important să trecem la un alt pas, constatând că anumiți oameni, anumite evenimente, anumite activități ne fac mai nervoși și ne stresează și ne aduc chiar la epuizare, pentru că stresul poate deveni epuizant la un moment dat. De ce? Pentru că atunci când apare un factor stresor, organismul ia măsuri pentru a face față, pentru confruntarea respectivă. Ca și cum te-ai întâlnit cu un câine și ai de ales ori să fugi, ori să te lupți cu el. Dar pentru asta organismul pompează serios adrenalina, hormonul energiei, da? Care crește ritmul inimii și nivelul de colesterol din corp ca să faci față situației respective. Ei, dacă e prea multă adrenalină, dacă stresul se întinde pe o perioadă prea mare, atunci apare oboseala, epuizarea. Și iată, datorită excesului de colesterol din corp cauzat de stres, poți face și un atac de cord. De aceea, un pas important pentru gestionarea stresului este să stabilești activitățile prioritare sau mai concret, să stabilești care sunt lucrurile importante pentru viața ta. Importante pentru viața ta înseamnă care te ajută să te bucuri în viață, nu te nenorocesc. Asta înseamnă că ți-ai timp să te organizezi, să stabilești ținte realiste pentru realizarea acelor lucruri care sunt cele mai importante pentru sănătatea și fericirea ta. Asta înseamnă că e timpul să-ți revizuiești viața, să renunți la activitățile neproductive, să-ți muști din rădăcina acele lucruri care îți fac dezordine în viață. Scopul acestui exercițiu este de a-ți stabili deci prioritățile și de a-ți păstra un stil de viață echilibrat. Care ce face? Stilul de viață echilibrat te ajută să ții sub control lucrurile și mai ales să faci lucrurile importante.
Dar ce faci în cazul în care, atunci când ți-ai stabilit oarecum aceste priorități, nu te poți ține de ele tot din cauza factorilor externi? Poate eu mi-am propus să am un anumit obicei, care ar însemna o diminuare a stresului, dar din cauza altor factori externi eu nu mă pot ține de acel obicei. De exemplu, activitatea fizică. Dau un exemplu pe care probabil că mulți îl știu și cu care probabil că mulți se confruntă. Da, știu că sportul ajută la reducerea stresului, dar dând vina pe copii, pe activitățile domestice, nu ai suficient timp pentru a face activitate fizică. Da. Ce faci când prioritățile și obiectivele tale nu sunt în concordanță sau sunt greu de adus în concordanță cu ceea ce mai este în viața ta?
Le analizezi să nu fie cumva nerealiste și mai ales să vezi ce se întâmplă, care este tiparul de gândire sau tiparul comportamental care mă împiedică să-mi ating aceste obiective. Spre exemplu, alimentația sănătoasă. De mâncat tot mănânc. Ce m-a împiedicat până acum să mănânc sănătos? Ia să vedem. Ce pot face ca la mesele mele sau jumătate măcar din mesele mele să fie îmbunătățite, să fie hrană mai de calitate, pentru că în funcție de ce mănânc voi fi mai rezistent la factorii de stres sau nu. Sau practicarea unui sport, cum ați spus. Păi dacă este esențial pentru buna funcționare a ființei mele, atunci n-am cum să ignor și să dau vina pe alții că mă împiedică să fac. E ca și cum mă grăbesc să ajung la serviciu, nu mai am benzină în rezervorul mașinii decât câteva grame, motorul doar poate fi pornit, da? Și eu spun, n-am timp să alimentez cu benzină. Păi asta ce înseamnă? Că vei fi privat de și mai mult timp, că o să rămâi în drum cu mașina, că vei face cu mâna să te ia cineva la ocazie, să te duci cu sticluța la PEC, o să fie apoi. Deci vei pierde și mai mult timp. La fel este și cu nerespectarea programului de sport, de alimentație sănătoasă și așa mai departe. La un moment dat te lasă în drum corpul. Da? Și te poate lăsa în drum și sub forma manifestărilor mânioase și neproductive în fața factorilor stresori. Încep să te ceri din nimic cu colegul de serviciu, cu soțul, cu șeful, cu nu știu cine.
Da, legat de stilul de viață, la asta mă refeream și eu. Faptul că, de exemplu, adică, nu dormi suficient.
Da.
Ar putea să însemne, până la urmă, un blocaj în gestionarea relațiilor cu ceilalți. Pentru
exact,
că ești obosit, da, ești irascibil și atunci
ți se strică căruța în drum, adică psihicul tău te lasă, emoțiile tale nu mai pot fi gestionate, gândești prost, iei decizii proaste. Asta înseamnă că te-a lăsat căruța în drum. Adică mașina, pentru că n-ai avut grijă de ea, nu ai alimentat-o corespunzător, n-ai întreținut-o, ajungi să ai probleme serioase.
Și cu atât mai mult cu cât trebuie să fii atent și la semnalele de avertizare.
Exact.
Că lucrurile acestea nu se întâmplă chiar dintr-o dată. Dar exact, când vezi că deja pe fondul oboselii, de exemplu, revin la acest exemplu, ajungi să te cerți mai des la serviciu sau să nu mai ai același randament, ia măsuri. Nu aștepta să se întâmple ceva catastrofal.
Exact. Deci, analizezi situația, vezi care sunt cauzele și ia măsurile pentru schimbarea stilului tău de viață, a modului de gândire. Gândește preventiv.
Acum mă mai gândesc la o idee și aș vrea să-mi comentați, să-mi spuneți dacă sunteți de acord și să comentați. Atunci când vorbim de reducerea stresului, am putea vorbi și de stabilirea unor limite în ceea ce avem de făcut și în ceea ce avem de interacționat cu alții?
Absolut, mai ales oamenii foarte binevoitori și foarte drăguți, care uneori sunt exploatați de egoiștii din jur, trebuie să învețe să mai spună și nu. Adică dacă stabilești niște limite personale, te vei proteja și vei împiedica pe ceilalți să ceară de la tine anumite lucruri care ți-ar dezechilibra viața. Spre exemplu, poți spune, sunt la dispoziția firmei, a echipei, însă până la ora X. După acea oră voi merge la familia mea, am alte priorități. Spre exemplu, soția mea lucra într-o școală unde doamna director era singură, copiii erau mari, soțul nu mai știu ce se întâmplase cu dânsul și dumneai făcuse din școală și conducerea școlii viața și familia dumneai.
Pasiunea ei.
Da. Asta era școala pentru doamna director. Și tindea să îi manipuleze suficient pe angajați ca și ei să facă la fel. Și deși soția mea avea o relație foarte bună și era apreciată, cum a fost de fapt peste tot ea, că e un om extraordinar, la un moment dat a simțit că directoarea forțează și a spus, uite, Coina, fă și asta, uite, rămâi puțin peste program și aia și aia. Și Corina a spus
factori stresori,
da,
pentru o femeie.
Și a spus, doamnă, ați observat că tratez cu toată seriozitatea munca mea și iubesc ceea ce fac. Vreau să vă spun să că am niște priorități foarte clare în viața mea. Pe primul loc este Dumnezeu, pe al doilea loc este familia mea și pe al treilea loc este școala, serviciul, munca. Ei, observați, când vin la muncă, eu sunt un om corect, cinstit, îmi fac sarcine, neprind sarcine cum se cuvine, dar mai am celelalte lucruri importante. Familia mă așteaptă. Eu nu pot să rămân peste program pentru că m-aș nega pe mine însămi. Și a fost foarte impresionată directoarea de răspuns și a apreciat-o și mai mult. Da.
Și astfel
deci pune limite.
A pus niște limite care i-au redus din stres. Pentru că dacă ar fi rămas acolo să lucreze peste program, de exemplu, dar gândul ar fi fost acasă la copii sau la treburile casnice, cu siguranță nici randamentul de la locul de muncă nu ar fi fost cel mai bun.
Exact.
Iar atunci când ar fi ajuns acasă, ar fi intrat în panică și în stres și în criză de timp pentru că au rămas lucruri nefăcute. Un exemplu foarte bun pentru ce înseamnă să pui limite și să spui chiar nu uneori.
Exact. Pentru că vorbim de stres, colegele, în schimb, n-aveau curajul să-i spună doamnei director nu, cu respect și cu explicație, evident. Dar tot timpul erau nemulțumite, comentau, criticau pe doamna director, erau tensionate și stresate. Iată, deci cât de important este să stabili niște limite clare și să îți faci treaba conform programului tău, nu după cum îți dictează alții.
Revenind la ceea ce se întâmplă în familie și la reducerea stresului în familie, inevitabil ajungem și la subiectul comunicării. Atunci când te simți stresat sau atunci când simți că factorii din jur îți acaparează prea mult atenția și îți distrug practic capacitatea de a-ți gestiona emoțiile, este bine să comunici partenerului ceea ce simți.
Foarte important. Atunci când simți nevoia să te retragi, e semnul că ești stresat, da? Atunci când stresul crește, comunicarea scade. De aceea e foarte important ca cei doi să se asculte unul pe altul. Mai ales cel mai puțin stresat să aibă mai multă răbdare cu cel stresat în momentele respective și să comunice, pot neapărat chiar atunci când omul este super obosit, super stresat, trebuie să comunicăm, trebuie să clarificăm, trebuie să... Nu! Dacă omul e obosit, e stresat, e epuizat, ce are nevoie? În primul rând să se refacă. Așa că toate forțele, toate acțiunile sunt concentrate pe refacere. Fie să se culce, fie să mănânce, dacă i-a și scăzut glicemia, da, și e nervos omul, da? Să mănânce, să se odihnească, să se relaxeze, îi faci un masaj pentru că îl iubești, nu? Și îi creezi condițiile pentru revenire. Dar bineînțeles că trebuie și comunicat, adică să se discute despre ce am vorbit noi până acum. Dom'le, care sunt cauzele? Ce putem face pentru a preveni? Ce decizii trebuie să luăm ca să nu mai ajungem în starea asta de epuizare sau de stres? Asta înseamnă deja comunicare. Analizăm, schimbăm gânduri, impresii. Da. Și bineînțeles, stabilim astfel și măsurile care se impun. Cum ar fi un timp pentru recuperare în cazul în care deja a devenit cronic stresul în viața cuiva.
Și asta adică ce ar însemna?
Să ții un timp adecvat pentru relaxare, pentru somn, pentru sport, mișcarea în aer liber în mod special ajută enorm de mult persoanele stresate, persoanele depresive și așa mai departe. Somnul este un mod în care ne recuperăm în urma epuizării provocate de adrenalina pe care o avem în corp atunci când suntem stresați. Așa că somnul de calitate. Chiar soția mea a ascultat o prezentare interesantă a unui medic despre cum se numește hormonul pe care creierul produce când mergem la culcare. Am un lapsus acum despre... Mă rog, o să-mi aduc aminte și să vă spun. Și poți lua sub formă de pastile.
Cred că e vorba de melatonină.
Melatonină, așa. Nu aveam probleme cu somnul, însă medicul respectiv spunea că nu dăunează, are doar efecte pozitive. Organismul știa cât trebuie și așa că ia o pastilă de melatonină ca somnul să fie cât mai liniștit, cât mai profund și organismul se va reface. Melatonină se găsește la farmacii și
dar ca orice supliment alimentar trebuie întrebat și medicul.
Bineînțeles,
dacă
nu
este indicat, dar oricum este bine de știut, un pont bun.
Da.
Revenind la, pentru că iată timpul nostru zboară repede, mai avem doar 5 minute la dispoziție și trebuie să ne pregătim pentru niște concluzii, dar mai sunt cred că și alte lucruri pe care ar trebui să le spunem atunci când vorbim de gestionarea stresului în familie. Vorbim de factori stresori din exterior și atunci trebuie să spunem clar nu, să punem limite, așa cum am învățat mai devreme, dar trebuie să ne concentrăm pe întărirea relației. Pentru că atunci când relația este puternică, în ciuda tuturor factorilor din exterior, cuplul este câștigat și este puternic. Este practic o sursă de putere din interior. Atunci când lucrurile merg bine în familie, parcă nu te mai deranjează așa de mult nici gropile, dacă ne referim. Ești cu partenerul în mașină, de exemplu, și comunici sau împărtășești gânduri care ți-aduc bucurie, vei ocoli gropile. Sau chiar dacă ai căzut într-o groapă, poți merge mai departe. Dar dacă oricum în familie există o tensiune și în discuția aceea există lucruri în contradictoriu, cu siguranță o groapă în asfalt va agrava situația.
Exact. Chiar am remarcat un fapt, o realitate. Soția mea la un moment dat îmi spune, da, cum se face că tu mereu vii vesel acasă, fericit, intri în casă zâmbind și așa mai departe. A făcut remarca aceasta observând comportamentul meu după zile foarte încărcate, cu program foarte, foarte solicitant sau cu evenimente negative, cu o încărcătură stresantă foarte mare. Și asta m-a făcut conștient de fapt de un lucru. Nu că sunt eu deosebit, ci că ea e deosebită sau că familia care mă aștepta acasă mă făcea să mă simt bine după o zi foarte stresantă și solicitantă și cu cât mă apropiam mai mult de casă, cu atât mă linișteam gândul că mă întâlnesc cu ele. Deja fețele lor, comportamentul lor, veselia lor, toate acestea deja mă relaxau. Așa se face că eu intram pe ușă bucuros că în sfârșit am ajuns acasă. Ce bine este acasă.
Dar cum ar fi fost să fie invers? Ei. Să fii împovărat cu toate problemele de la serviciu sau cu problemele pe care le ai cu alții și să ajungi acasă și să spui of, și acum alte probleme. Da. Am ajuns acasă. Alt stres.
Exact. De aceea, atât pentru soț și la fel de mult și pentru soție, e foarte important să facă din familie chiar un colț de rai. Problemele de la serviciu, problemele exterioare, nu trebuie să ne strice atmosfera din familie. De aceea comunicarea joacă un rol important și petrecerea timpului cu partenerul, care ajută la analizarea situațiilor prin care trece familia, la prevenirea anumitor probleme sau la anticiparea anumitor crize. Uite, săptămâna asta vom avea o săptămână grea, vom fi epuizați. Care sunt riscurile? Ce măsuri luăm? Hai să punem niște reguli. Și așa mai departe, asta înseamnă dialog, discuție și de asemenea pe lângă comunicarea aceasta e bine să adăugăm și recrearea împreună, în familie. Joaca, da? Destresează și întărește relația, să râzi, da? Să te bucuri împreună cu partenerul și cu familia întreagă, cu copilași, cu tot. Da, această relaxare în familie
îți dă o energie
face
și îți dă energie emoțională, practic.
Da. Îți redă avântul, îți crește starea de alertă, de concentrare și te ajută să duci lucrurile la bun sfârșit. Această energie emoțională cu care te încarci în familie, care e generată de apropierea și de legătura profundă cu soțul, cu soția, ajută la a gândi în perspectivă, să realizezi importanța pe care o au relațiile pentru sănătatea fizică și bunăstarea emoțională. Te face să prețuiești și mai mult cuplul, care este o mare binecuvântare.
Și care este
familia.
O sursă de bine pentru de bine, emoționalul tău.
O sursă de energie. Adică stresul va rămâne și îl vom avea, ne vom confrunta cu situații stresante toată viața. De aceea investim cât se poate de mult în familie, în calitatea relațiilor, într-o comunicare care să ne ajute la refacere după episoade stresante.
Și dacă familia trece prin episoade stresante, cred că putem face și un pas mai departe, să ai o comunitate de sprijin, să ai un grup de prieteni, exact. Să ai o comunitate religioasă, de ce nu, și să faci apel la sprijinul acesteia atunci când nu ca individ, ci ca familie treci printr-o perioadă stresantă.
Ce este familia pentru individ, pentru soț, pentru soție, pentru copil, la fel poate fi grupul de prieteni sau comunitatea religioasă, biserica, pentru familie, pentru grupul acesta mai mic. Din acest punct de vedere, avem nevoie de o rețea de prieteni care să ne ofere sprijin emoțional, înțelegere.
Sentimentul de apartenență.
Și, da, ne ajută. Acest sentiment că aparții unei comunități sănătoase, cum ar fi biserica, o comunitate puternică de prieteni cu care te bucuri, cu care dorești să fii, așa cum eu îmi doresc să fiu acasă, să mă întorc acasă, chiar dacă am avut o zi foarte grea. Deci a avea un astfel de grup este terapeutic. Clădește în ambii parteneri un sentiment de încredere în sine, de stimă, de apartenență. De aceea a lăsat Dumnezeu și ziua de închinare o dată pe săptămână, să mergem la întâlnirea cu credincioșii care se închină lui Dumnezeu.
Este o odihnă fizică și spirituală și emoțională, pentru că iată vorbim de ceea ce ne-ar putea deregla emoțional, dar faptul că ai timp o zi pe săptămână să te reîncarci emoțional, fizic și spiritual, poate să înlăture aceste obstacole.
Sigur că da. Și oferă contextul pentru comunicare, e un cadru foarte potrivit pentru comunicare și în cuplu, comunicare cu prietenii și mai ales cu Dumnezeu. Comunicare, întărirea relațiilor, refacere fizică, emoțională, psihică, e o binecuvântare, ziua de odihnă, așa cum a lăsat-o Dumnezeu. Noi așa am practicat ziua a șaptea, sâmbăta, întotdeauna e pusă deoparte pentru închinare, pentru întâlnirea cu frații la biserică. Și aceasta a contribuit cu siguranță la bună atmosferă din familia noastră.
Avem o zi de odihnă pe săptămână, avem o perioadă de concediu în fiecare an sau poate de 2-3 ori pe an. Toate acestea ne pot scoate din rutină și ne pot îndepărta de factorii care aduc stres în viața noastră, iar prin faptul că noi suntem mai liniștiți, gestionăm mai bine emoțiile ce sunt asociate stresului și ajungem până la urmă să înlăturăm obstacolele emoționale din familie.
Exact. De aceea să ascultăm de ce spune Dumnezeu în poruncile lui, porunca a patra care spune adu-ți aminte de ziua de odihnă, da? Și prețuiește-o și folosește-o așa cum Dumnezeu a spus, adu-ți aminte de importanța relațiilor, hrănește-le, adu-ți aminte de faptul că ești responsabil de corpul tău, de cum își gestionezi sănătatea și așa mai departe. Adu-ți aminte, ia decizii și ține-te de ele.
Acest lași lucru am încercat și noi să-l facem în emisiunea de astăzi, să le aducem aminte ascultătorilor noștri despre aceste valori de viață, ce sunt convinsă că dacă vor fi puse în practică, vor aduce un plus de calitate în viața de familie, ceea ce ne dorim cu toții. Vă mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați împărtășit. Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi pastorul Tiberius Georgescu, eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare, până atunci, numai bine!